začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Masarykovské Československo, k němuž se česká společnost dodnes vztahuje, začalo zanikat s počátkem druhé republiky, tedy od října 1938, a jeho konec potvrdila nacistická okupace, od níž letos 15. března uplynulo 80 let. Její důsledky jsou zlé a nevratné. Stát ve své mnohonárodní demokratické podobě už nikdy nebyl obnoven. Češi utrpěli velké ztráty, Židé a Romové byli z větší části vyvražděni. Po osvobození v květnu 1945 pak připadla Podkarpatská Rus, někdejší součást Československa, Sovětskému svazu. Čeští Němci byli vyhnáni. Demokracie v poválečném Československu už také s tou předválečnou neměla nic společného. Příběhy 20. století jsou tentokrát věnovány těm, kdo onen počátek konce, tedy středu 15. března 1939, zažili. V archivu Paměti národa jsme takových vzpomínek shromáždili desítky a dnešní pořad, kterým vás provází Adam Drda, je, řekněme, jakousi mozaikou tehdejších rodinných a individuálních osudů a také postojů. Ve středu 15. března 1939 bylo šeredné počasí, které ještě umocňovalo závažnost chvíle. Lidé, i ti, které za okupace přímo nezasáhla perzekuce, si pamatují především na pocit beznaděje a strachu, který pak přetrvával a narůstal. Jako třeba Dagmar Trojanová, které bylo tehdy 17 a počátek okupace zažila v Chrudimi.
Toho 15. března nás obsazovali Němci, tak já jsem byla zrovna v Chrudimi. Ve školy nás poslali domů, že nesmíme se zastavovat na ulici, že musíme domů. A to už jezdili Němci po Chrudimi a to už byli všude. A to člověk měl takový zvláštní pocit, takový strach skoro, než si na to zvyk. Ten první den to bylo, aspoň já jsem měla takový hrozný pocit, takového strachu, nejistoty, tak člověk nevěděl, co bude následovat. A z těch Němců na mě šla hrůza.
O dva roky mladší Jiřina Foštová z Duchcova vzpomíná následovně.
Můžu vám říct, že když mi bylo těch 15, to bylo v 39. roce, tak jsme šli s tatínkem, on šel do úřadu, já jsem šla do školy a od Chotíkova, jestli to znáte, přišli Němci. A můj otec se tam na té křižovatce zastavil s tím důstojníkem, on uměl perfektně německy, tak říkal, co tu děláte? A ten důstojník mu řekl, to vám slyším jako dneska, přišli jsme vás zachránit.
Rodina Jiřiny Foštové už byla přímo postižena. Jejího bratra Miloslava v roce 1939 Němci zatkli za účast na demonstraci spojené s pohřbem Jana Opletala a 2,5 roku byl vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Její bratranec prožil válku v koncentračním táboře Dachau. Tehdy 11-letá Helena Šteflová, dnes Pražáková, má vzpomínku na začátek okupace spojenou s rozhlasem.
Poslouchali jsme s tatínkem rádio a přesně si vzpomínám, že tam ten hlas mužský takovej zvláštní se ozýval a říkal, občané a občanky, zachovejte klid. S těmi, kdo jsou už na našem území, musíme se setkat s důstojným klidem. A to se vysílalo celý půl dne tohle. A my jsme prostě jako děti a i s tatínkem a s maminkou se šli podívat, jak sem přicházeli Němci. Oni převážně jezdili na motorkách se sidecarou, ten jeden to řídil, druhý seděl za ním na mířenou zbraň. A tehdy bylo strašný počasí, strašný nečas. Pršelo, foukal vítr, do toho sníh.
Bratr Heleny Pražákové byl za okupace poslán na nucené práce a strach, který Helena pociťovala v době protektorátu, ještě vzrostl poté, co Němci za Heydrichiády popravili otce její kamarádky. Mojmír Kyselka z Brna, ten si na 15. březen 1939 pamatuje také dobře. Bylo mu 6 let.
Já jsem se vracel okolo Starobrněnského pivovaru, tou ulicí, a tam mě uviděla Němka, mladá Němka. A když viděla tu vlaječku československou, tak já jsem německy nerozuměl, ale viděl jsem, co to znamená komher, jo. Tak jsem k ní přišel, ona mě vrazila dvě facky šestiletému klukovi, jo, a strhla tu vlaječku a zadupala ji do kanálu. S Brkotem jsem utíkal.
Mojmír Kyselka je architekt, stejně jako jim byl jeho otec. Za války museli Kyselkovi opustit domov kvůli bombardování, bezpečí pak hledali na venkově. Hodně tehdejších dětí si samozřejmě vzpomíná na chování učitelů v době okupace. Za prvé pro ně pedagogové byli vzorem a za druhé, řekněme, úřední osobou. Dagmar Evaldové bylo v březnu 1939 11.
Když byl 15. březen a my jsme přišli do školy, přišli jsme kolem těch tímto fujavicí, kolem těch šedivých vojáků, kterých jsme se hrozně báli, ale přišli jsme do školy většinou. A paní učitelka řekla, tak děti, dneska se nebudeme učit, teď si stoupněte. Už předtím nás učila Křičková slova k novému životu Sukovu. Vyletěl Sokolík od Blaníka. A zaspíváme si v nový život. Umíte to a ten nový život přijde až po tomhle. A radši, jestli máte maminky doma, tak radši jděte domů, ať se o vás nebojí a nikde se nezastavujte. Ale kdo, na koho maminka bude čekat až v poledne, tak tady samozřejmě zůstaňte. No, tak já jsem se vypravila zpátky a to si pamatuju, jak jsem nemohla pochopit, že lidi, kteří se mezi sebou mluví česky, stojí vlastně frontu. Tenkrát se tomu tak nedalo říkat, že to jsme neznali, ten pojem. U kotle, z kterého nějakou šlichtu rozdávají německý vojáci. To mě jako to dítě takhle vychovaný strašně urazilo. Utíkala jsem odtamtud, co mi nohy stačily.
Rodiče Dagmar Evaldové byli nadšení sokolové. Otec povoláním soudce se brzy zapojil do odboje, patřil k ilegální sokolské organizaci Jindra. Byl zatčen a v roce 1943 popraven. Stejný osud potkal i Dagmařina staršího bratra. Oldřichu Lachmanovi z Ovčár umělníka ročník 1922 se vybavilo, že učitelé tehdy nabádali studenty gymnázia, aby zbytečně neprovokovali.
Všude panoval zmatek, zloba, stek a nezbylo teda nic jiného, než se tomu přizpůsobit. My jsme tenkrát, no mladí, jsme protestu vyjadřovali aspoň tím, že se sehnali někde nějaký takový odznáčky s Masarykem na klopách. Pan ředitel, když to viděl, tak tam říkal, ne, chlapci a děvčata, neblbněte, nedělejte to, tím nic nedosáhneme. A, no a pokračovalo to ještě trikolorama a smutečníma páskama a takhle jsme demonstrovali. Jenom ale do té doby, když přišel pan ředitel, říkal, tak vidíte, v Roudnici už zavřeli školu a některý i teda profesory a žáky. Tak toho nechte. Tak od té doby jsme teda to trpěli, už nedemonstrovali navenek.
Oldřich Lachman vystudoval za okupace roční pedagogický kurz a jednou byl vybrán jako tlumočník k soudu s 13 obyvateli obce Kuchánky, kteří pomáhali partizánům. 12 jich dostalo trest smrti, jeden do životí. Oldřich Lachman byl potom nuceně nasazen na hloubení zákopů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pan Jaroslav Vesecký přišel na svět v roce 1926 na podkarpatské Rusy, předválečné součásti Československa. Protože ji zabírali Maďaři, odešla celá rodina na Moravu a Jaroslav nastoupil na vojenské gymnázium v Moravské Třebové. Připomíná, že ne všichni 15. března 1939 propadali zoufalství.
Když nás jako toho 15. března, když nás Němci obsazovali, tak nás jako vzbudili v noci, že sem přijedou Němci, aby jsme se chovali ukázněně a jako neprovokovali nějak ty Němce. A, no a tak to proběhlo, to obsazení, tak docela jako džentlmenský to bylo. Ten důstojník tam šel do kasáren vyjednávat a ten náš velitel pak s ním šel a vystřídali stráže. On, náš důstojník, odvolal naši stráž a ten německý důstojník zase tam nechal nastoupit tu německou stráž. No a tak pak ty kasárna tam hlídali Němci, no a my jsme tam jakož byli pod německými kasárnama, jsme chodili do školy, ještě jsme to dodělali, ne. Ze začátku jako celkem to soužití s těma Němcema ještě jakž takž jako fungovalo. Dokonce některý ty lidi jako ten změnu toho režimu jako vítali, pak si vydělávali dost peníze, pak začala ta válka, ten průmysl jel naplno, Němci platili jako bohatě.
Jaroslav Vesecký se pak stal svědkem zatčení českých vysokoškolských studentů na Masarykových kolejích v listopadu 1939. Na sklonku války on i jeho otec spolupracovali s odbojovou skupinou Bartoš. Už bylo zmíněno nabádání k umírněnosti a také přizpůsobivost vůči okupantům. Někteří lidé, jako třeba Jana Honzová, ale odmítli kolaboraci razantně. Jana Honzová, rozená Švecová, se narodila v roce 1918. Na počátku okupace byla učitelkou v Českých Budějovicích.
V březnu 1939 jsem už vznikli Němci, byl protektorát. No, já jsem byla bez místa a tenkrát mi potom pozval, jsem měli tady nějakého inspektora Tajleho a mám takový pocit, že to byl asi Sudeťák, nebo prostě ten mě tam pozval, že bych mohla učit němčinu. Já jsem maturovala z němčiny a dobře jsem uměla, takže já jsem to odmítla, já jsem řekla, že český děti učit německy nebudu.
Jana Honzová byla za trest poslána na nucené práce do továrny Lichtbau. V březnu 1944 ji Němci spolu s manželem zatkli, byla tehdy těhotná a své dítě porodila ve vězení na Pankráci. Její muž a tchán byli posláni za mříže do Terezínské malé pevnosti. Všichni přežili. Janu Honzovou zřejmě udal pro nepřátelství k říši a poslech zahraničního rozhlasu konfident Jaroslav P. Na kolaboranty a horlivé spolupracovníky gestapa vzpomíná také Květa Pěničková, rozená Vodová, na začátku okupace pětiletá.
Otec za té války zašedivěl a já jsem se naučila modlit se velmi intenzivně tedy k Ježíši Kristovi s maminkou, protože jednou sám do toho Pečkova paláce šel, tatínek. A to bylo proto, to je velice zajímavé vyprávění, že vjezdil do zaměstnání s panem Bláhou z Velké Chuchle a ten také se přihlásil jaksi k Němcům. K fašistům, teda ne k Němcům, to já nerada říkám. Přihlásil se tedy k fašismu nebo k nacismu, byl úředník potom v Pečkárně. A když můj otec s ním stál na Václavském náměstí a pozorovali příjezd Hitlera, tak můj otec řekl, kdybych měl kulomet, tak bych tu bestii tady skolil, ať by se stalo, co se stalo. On stál vedle, ten pan dotyčný Bláha, a řekl mu, no, to přede mnou už nikdy neříkejte, to já si nepřeji vůbec slyšet. Naštěstí s tím nic ten dotyčný neudělal, potom byl úředník v té Pečkárně. No a otec, když 3 roky takhle trpěl pořád, prostě šel, u nás byli četníci velice často a prohlídky taky často. On tak prostě šel sám do toho paláce a žádal toho Bláhu, on si říkal Bla. On ho přijal v kanceláři a já jsem si to dodatečně ale přeložila tak, že každý nacista Prostě každý si dělal nějaká zadní vrátka z těchto dotyčných pánů. Měli ta vrátka. Takže můj otec byla vrátka pro toho dotyčního pana Bláhu, protože on ho nenechal sebrat, jak si přál ten Mašek, ale řekl, aby šel domů. Že pan Mašek dělá velké věci, že prostě vymáhá od položidovských rodin peníze a prostě jim slibuje propuštění těch příbuzných z koncentračních táborů, ale samozřejmě nestalo se nic. Takovou moc on neměl a hlavně, no prostě nemohl to dělat, jenom ty peníze potřeboval. No tak takový to byl člověk a to byl náš soused. A ten pan Bláha tehdy řekl, že prostě on dělá ostudu říši a že oni ho někam odsunou. Takže rok jsme měli od něho pokoj, od toho dotyčního pána.
Připomeňme, že v Pečkově paláci neboli pečkárně sídlilo za okupace gestapo. Rodina Květina otce, sklenáře Františka Vody z Velké Chuchle, nakonec okupaci přežila bez úhony. Andrej Gjurič, ročník 1938, začátek nacistické okupace zažil, ale na nic si nevzpomínal. Z vyprávění ovšem věděl, že byl jedním z mála Čechů, kteří příjezd německých vojsk přivítali s úsměvem.
Když pochodovali, to už bylo pak v 39. Němci do Prahy, tak mělo tím pádem asi 3 nebo 4 měsíce. A to je další v rodině tradovaná historka. Stojí u okna, koukají z okna, táta s mámou, dílem zuřivý, dílem slzící, i když u nás v rodině se nebrečí. A máma mě držela v náruči a oni tak zoufale koukají na to, co je všeobecně známý, ten proud těch německých vozidel, prší, teda pršo, sněžilo a do toho já jsem se začal šíleně smát. Celkem logicky, protože pro mimino to bylo hrozný rozptýlení, dole se najednou něco dělo, hrozný rumreich, že to byli hold německý vojáci, to je věc jiná. A tohle oni mě neřekl, bych nemůžou zapomenout, ale vždycky o tom teda znova mluvili.
Historka ve skutečnosti nijak veselá není. Otec Andreje Gjuriče Alexander, významný lékař, pocházející původně z Bosny, se stal důležitým členem protinacistického odboje. V roce 1942 byl zatčen a o 2 roky později popraven.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy 20. století, pořad, který je tentokrát sestaven ze vzpomínek na 15. březen 1939, jak jsme je shromáždili v archivu Paměti národa. Provází vás Adam Drda. Milan Zapletal se narodil v roce 1924 ve Velkých Bílovicích na jihovýchodní Moravě. Vyrůstal v Podivíně, v den počátku nacistické okupace byl studentem gymnázia.
15. března jsme teda v Podivíně nastoupili a jeli jsme. Najednou to už se vědělo, že už z rádia, že německá armáda nás okupuje. Den předtím jsme nic nevěděli a jeli jsme. A bylo teda nesmírně škaredý počasí. Bláto, do toho padal sníh, který letal, když dopadl. A tím jsme jeli, všechno bylo zablácené. A jeli jsme až do Lužic. A v Lužicích ta cesta navazovala na hlavní silnici z Břeclavy, z Lumburku, do Hodonina a dál na to. No ale tam na křižovatce stála německá hlídka. Byli odporní vzhledem, to byli na motorce, v helmách, ti vojáci, kteří předjížděli třeba nějaký konvoj a na křižovatkách zastavovali normální provoz, aby se to tam nepletlo. Zablácený, ošklivý, svřepý ksichty, velké motorky, helmy, no nepříjemný dojem to bylo. Lužicích nás zastavili a stáli jsme asi půl hodiny projel nějaký konvoj vojenský, německý, od Břeclavy dál do Hodonína a zřejmě někam dál. No, byly to ksichty, škaredy. Přijeli jsme do Hodonína, tam to vypadalo na první pohled normálně. V gymnáziu šli jsme dovnitř a dlouho se nic nedálo. A nakonec přišel pan profesor, který nás neučil úplně jiný. 3 dny ani nepřišla a řekl nám, že jsme teda okupovaní, co jsme věděli už. A varoval nás nebo upozorňoval nás, abychom nedělali nějaký provokační akce, že to nemá žádný smysl. Řekl nám, že v Hodoníně prý už je gestapo, ještě vím, že říkal, to jsou ti v těch černých uniformách, ale jinak gestapo většinou chodilo v civilu, že jo, no tak to ještě byla neznalost.
Vypráví Milan Zapletal. Jeho nejstarší bratr Libor odešel na počátku okupace bojovat do zahraničí a potom se vrátil do protektorátu jako parašutista. Celá rodina byla později pozatýkána. Milan Zapletal prošel koncentračními tábory Osvětim a Buchenwald. Z velké rodiny přežil jen on a jeho mladší bratr. Další z pamětníků, Jan Maria Hronek, se narodil v roce 1931 v Uherském Hradišti. Pocházel z učitelské rodiny, na začátku okupace mu bylo 9.
Dne 15. března ty německé jednotky projížděly přes vesnici, jak se zastavili u obchodu. Tam vtrhli v náruči, nosili rohlíky, koukali na to, jak jezevci. Za marka byla 10 korun, za korunu bylo 5 rohlíků. Ten obchod byl za půl hodiny vybrakovaný, že? A tak, takže my jsme to všechno viděli, teď okamžitě to zatýkání začalo, že to všechno. A my právě, ta moje rodina, otec a matka, byli zapojeni taky do toho, že se starali o převádění těch lidí na Slovensko nebo do Polska. To organizoval u nás v dědině ten Surovec, ten přišel středopadě se zítra, nebo kdy přijdou 1, 2, tak se o něho postaráte, že dáte do pořádku, že ti lidi byli dvojí. Ti, co mohli jet vlakem, měli průkazy, nehrozí začení, tak ty byli dobře. Ale ti, co šli ilegálně, tak šli pešky. A měl třeba ani z Plzně sem, jak ten člověk vypadal postupně, takže musel se mu šaty dát do pořádku, oprat. Musel se prostě dát do pořádku.
Celá rodina Hronkova se později zapojila do pomoci partizánům. Z malého Jana se stala partizánská spojka a zjišťoval také, kde je kolik německých vojáků a jaké mají zbraně. Roku 1945 po osvobození ho prezident Beneš vyznamenal za statečnost. Československá armáda proti hitlerovým vojákům nebojovala, v Čajankových kasárnách v Místku však k boji došlo. Byl tam tehdy také velitel roty Svatoslav Kalich. Ročník 1915.
Najednou křičijou, Němci jsou tady. Ježišmarja, Němci jsou tady. Tak my hned jsme skončili samozřejmě, hurá, kdo tam nešli, z okrave viděli, jak Němci, to už bylo, když tak se stmívalo už, to už bylo kolem té 5. hodiny, jela kolona německých aut. Od města k nám. Jak přijeli ku bráně, zůstal stát, ten velitel v prvním autě zůstal stát, vystoupil a šel, měl v ruce pistoli a šel proti tému našemu vratnému, ten strážnému vlastně. Křičel na něho stůj a 3krát volal stůj, že ano, ten Němec se pistole vystřelil, se pistole na něho. A mu to tady profiklo, mě jde tady nad duchem, trochu ho to škrábl. No a ten voják taky měl nabitou pušku proti němu, střelil do vzduchu, že ano, taky. No a to právě byl povel k té bitvě teda. Já jsem jako velitel čety, měl jsem u sebe 2 pistole, tak jsem vyskočil z okna, protože jsme byli první poschodí, 10. rota, první poschodí nebyli, tak jsem vyskočil z toho okna a tam byla střecha té fabriky, taková zubata, No a tam jsem z toho, ze střechy střílel z těch pistolí na ty Němce, no.
Bitva netrvala dlouho. Posádka, která pochopitelně nebyla schopna čelit německé přesile, se záhy vzdala. Svatoslav Kalich pak skončil v takzvaném vládním vojsku, s ním se dostal v roce 1944 do Itálie. Jiní vojáci už byli v březnu 1939 rozhodnuti, že se přidají k západnímu odboji. Například Rudolf Krzák, který se narodil 6. dubna 1914 v Bernarticích u Milevska.
To už jsem byl přidělený k pěšímu pluku 1 v Českých Budějovicích a tam mě taky zastihla německá okupace. Hned od samého začátku jsem prostě se nestaral o přeškolení a o nějaké zaměstnání a prostě jsem přemýšlel na tom, že nemůžu být v jedný šlapat jednu půdu s těma německýma botama, které tady zaplavili náš stát.
Rudolf Krzák v červnu 1939 utekl do Polska. Odtud se dostal do Francie, krátce sloužil u prvního pluku cizinecké legie a po pádu Francie odešel do Anglie, kde stál u zrodu elitních paradesantních jednotek. V září 1944 se zúčastnil výsadkové operace v Itálii. Po návratu do Anglie ho poslali na Slovensko ke Svobodově armádě. Jako velitel prvního československého armádního sboru se vrátil v roce 1945 do Československa. Celou jeho rodinu v době Heydrichiády Němci vyvraždili. Bojovat odešel také František Tuček, který se narodil 6. srpna 1918 v Lanžhutě na Jižní Moravě. V březnu 39. roku byl na povinné vojenské službě.
Přišlo 15. března 39. Já jsem mezi tím byl ve vojce 38 odveden jako voják a byl jsem z toho šťastný. A 15. března jsem byl v záložní důstojnické škole tady v Praze ve Vršovicích. 15. března ráno náhle byl budíček před 16:00 ještě nějak. Zbudil, přišel velitel čety na zemlu. Rychle vstávat, oblézt, všechno zbalit do kufru a v prvé řadě odevzdat pušky. Tak jsme oblečení odevzdali pušky, zbalené kufry a pak nás odvedli. Bydleli jsme, myslím, v patře tenkrát těch Vršovicích. A to jsme museli vyklidit, jako nechat tam slavníky, deky a všechno, akorát osobní věci. A pro nás byly připravené, byl tam takový hangár nějaký, tak pro nás jsme se nastěhovali do toho hangáru a tam nám bylo nařízeno čekat na propouštěcí lístky, aby jsme mohli jednomu. A pustili nás v uniformách, ponač normálně, když se chodilo z vojny domů, tak už tam měli poslané civilní šaty a uniformy zůstávaly tam. No, tak nás nechali odjet v těch uniformách. V tom jsem čekal na ten propouštěcí list tak do večera, než to všechno. A večer řekli, tak kdo chce, může odejít, pokud máte spojení, pokud ne, tak tady přenocujete. Už tam připravili slámu, na slámě v tom hangáru.
František Tuček se dostal z okupovaných Čech takzvanou balkánskou cestou přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii. Bojoval potom na mnoha místech jako dělostřelec, zúčastnil se také bitvy u Dunkirk. A teď odbočme k trochu jinému osudu. Milan Kolář se narodil ve Valticích v roce 1933. Jeho otec byl Švec, matka v domácnosti. Kolářovi zůstali jako jedna z mála českých rodin v původně rakouských Valticích i po Mnichovu. V březnu 1939 chodil český kluk Milan do německé školy a byl také členem Hitlerjugend.
Já jsem třeba jako desetiletý nutně bez řeči a bez odvolání musel nastoupit a byl jsem zapsán do Hitlerjugend. Ja? To mě potom někteří zazlívali, že jsem to říkal, že jsem musel být v Hitlerjugend, nebo že jsem byl v Hitlerjugend. To jedno s druhým, no říkám, tam se tě nikdo neptal. Tam měl 10 roků, vedené desetiletí přišli na obec, tam seděl nějaký ten pohlavár pro tu mládež, zapsal a řekl, ty budeš chodit do toho a do toho oddílu, váš vedoucí bude ten a ten a máte ten, tu službu, ten dienst, máte třeba ve čtvrtek od 5 do 7 nebo podobně. No a tam nás samozřejmě učili v první řadě pochodovat, střílet ze vzduchovky, hrát různé bojové hry. Já si vzpomínám, že já jsem v té době už hrál na harmoniku. A ten můj vedoucí mě tenkrát řekl, ty hraješ na harmoniku, tak to příští, budeme se učit pochodovat, tak budeš hrát na harmoniku. To probíhalo na školním dvoře, to pochodování. Já jsem seděl na švédské lavce, protože jsem neuměl žádné německé, ale jenom české tyto, tak jsem jim hrál kolíne kolíre a Hitlerjugend se učil pochodovat na kolíne kolíne, k mochovu pochod. No ale tož pochopitelně, trvat ta okupace nebo toto déle, tak oni měli tu propagandu tak propracovanou, že já jsem se kolikrát doma, zejména z začátku, jo, ale mami to tak není, ve škole nám to říkali tak, no ale pochopitelně mi to rodiče vysvětlili, že nakonec jsem teda dávali pozor, když otec přikrytý nějakou látkou poslouchal buď Moskvu nebo Londýn, že to, že jo, anebo ta.
Posloucháte příběhy 20. století.
Asi nejhorší byl 15. březen pro ty, kdo byli norimberskými zákony označeni za židy. Eva Vaňousová se narodila jako Neumannová 8. října 1926 v Praze v židovské rodině. V den okupace se prý poprvé setkala s antisemitismem.
Jenom jednou ve škole, to bylo 15. března 1930, přiběhla do školy jedna spolužačka a povídá, my jsme museli našeho tatínka držet, aby nešel natlouct tomu židovi v trafice, co prodává v trafice, židi za všechno můžou, no a já jsem teď nevěděla, co mám dělat, tak jsem koupila pytlík bonbonů a řekla jsem si všem nabídnu a jí řeknu, že ne, proto a proto. No jenom, že mi to nevyšlo, protože jsem jí nabídla a ona řekla, tohle já nežeru a byl konec.
Roku 1943 Eva s celou rodinou nastoupila do jednoho z transportů do terezínského geta. V Terezíně strávila necelý rok a v den svých 18. narozenin dorazila dalším transportem do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau, kam s maminkou a mladší sestrou následovala otce. Po příjezdu se musela s matkou i sestrou rozloučit. Obě byly přímo na osvětimské vlakové rampě vyselektovány a odeslány do plynové komory. Otec a Eva přežili. Aneta Franková se narodila roku 1930 v Litomyšli. Její otec byl advokát, rodina žila poklidným životem až do německé okupace. To bylo Anitě 9 let.
První, co jsem viděla nějakou změnu, ještě se netýkala způsobu našeho života, to bylo teda po Mnichovu, kdy byly otržený Sudety a ty vesnice v blízkosti Litomyšli byly německý a my jsme chodili večer po silnici od domu, kde jsme bydleli, na procházku ke Šraňkům, což jako byly hranice, které už oddělovaly ty Sudety, které byly součást Německa. Tak to mě bylo takový divný tehda, ale nevím, jestli mě to nějak rodiče vysvětlili nebo ne. A potom jako obrovská rána byla samozřejmě okupace, kdy tatínek okamžitě musel nechat svého povolání, advokacie, už předtím teda s tím měl obtíže a kdy se rodiče rozhodli, že se přestěhujeme z Litomyšle do Prahy, protože tatínek se domníval, jak říkala maminka, že se tam ztratíme v tom velkém městě a že on tam taky najde spíš nějaké povolání, kterým bude moct uživit rodinu. Ale protože tam bylo nejdříve nutno připravit byt a různé jiné věci, tak jsme se krátce po tom 15. březnu 1939 přestěhovali do Rychnova nad Kněžnou dědečkovi, kde jsme byli asi půl roku, kde já jsem chodila ještě zbytek třetí obecný a trávila jsem tam prázdniny a prakticky až v říjnu 39. jsme se odstěhovali do Prahy. Ale tatínek 17. listopadu náhle umřel na infarkt, což jako byla hrůza pro maminku a nakonec velmi smutný i pro mě, když jsem to ještě tak nechápala. Takže v podstatě nedošlo k tomu, co on si myslel a zůstali jsme tam s maminkou sami v té Praze.
I Aneta Franková s maminkou se dostali do Terezína, potom do rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau a nakonec na nucené práce do koncentračního tábora Štuthof, odkud byly poslány na práci do štuthofského pobočného tábora Gutau. Zdejší neobyčejně těžké podmínky oběma vážně podlomily zdraví. Přežili jen zázrakem, dočkali se přicházející ruské armády, ale nedopatřením byly odvezeny na východ. Do Prahy se vrátila Aneta Franková až v listopadu 1945, její matka teprve v březnu následujícího roku. Jeden židovský příběh, odvíjející se od data 15. března 1939, připomeneme na závěr podrobněji. Je to příběh Evy Dubšíkové. Eva Dubšíková se narodila v roce 1932 v obci Vranovice u Brna. Byla jediné dítě starších rodičů, jmenovala se tehdy po otci Zweigenthalová. Maminka Anna, národnosti české, pracovala jako učitelka, otec Arnošt byl asimilovaný Žid a působil jako obvodní lékař. Eva byla hezká, copatá holčička, její fotografie můžete vidět na webové stránce Českého rozhlasu Plus. Vzpomíná, že do jejich 6 let byl život krásný.
Narodila jsem se ve Vranovicích, to je tady na jich od Brna 27 kilometrů. Moje maminka tam byla učitelkou a můj tatínek tam byl obvodním lékařem. Protože jsem měla dost starší ty rodiče, tak už sourozence jsem žádný neměla. Tak jako jedináčka mě jistě opatrovali. Jako oko v hlavě měli radost, že mě mají. A rostla jsem ve všem pohodlí a ve velké péči. Měli jsme tam takový dům v zahradě, ten tam ještě je. Vždycky jsme měli velikýho psa, takovýho vidíte, vždycky jsme měli jednoho nebo dva vlčáky až kočičky. A měla jsem hrozně ráda zvířata. Slepičky jsem pěstovala, kamaráda jsem měla, Dorinka, s kterým jsme ty zvířata chovali. A tak mě plynul krásně život až, řekněme, do roku 38. Kolik mě to bylo let? 6. 38. rok byl rokem, kdy se schylovalo už jasně k válce. Naši chlapci, že muži, byli vyzváni do zbraně, byla mobilizace. A mysleli jsme, že budeme bojovat s Němci. Pak, brzy na to, přišel takzvaný mnichovský diktát, to byla kapitulace. A to byl takovej, to si nepředstavíte, jaký zoufalství, přesto, že by byli šli na jistou smrt. A u nás v rodině, to se pamatuju, nastala taková deprese, takovej smutek strašný. Otec měl slabší nervy a hrozně, hrozně tím trpěl, matka taky.
Otec Evy Dubšíkové, tehdy Zweigenthalové, patřil k demobilizovaným vojákům a patřil také k lidem, kteří se o Hitlerovi ani o osudu Československa nedělali iluze. Od 30. let sledoval rostoucí nacistický antisemitismus. Po demobilizaci začal přemýšlet o odchodu z vlasti.
Tatínek s maminkou se furt dohadovali, že se vystěhujeme. Nějak do Anglie, jenomže ono se to tak nedalo lehko. Oni nebyli nadšení přijmout nějakou položidovskou rodinu. Maminka tam chtěla dělat služku, kdyby ji nechali se mnou, že jo? Kdybych tam mohla. Tatínek už byl odhodlaný dělat lodního lékaře, no zase by se musela ta rodina trhat. a tak. Teďka vypukla před Vánocema velmi silná záškrtová epidemie. A tenkrát se umíral už mahem na takové věci, jako byl děti. A otec to tam hodně držel, by to zkušený lékař, tím, že včas ty děti všechny očková a velkou většinu těch dětí, velkou většinu, skoro nikdo neumře, když on se o ně stará, měl 7 vesnic. A teď, když by jim utekl do slovky, tak by byla katastrofa. Tak se odhodlal tam zůstat. Ta epidemie se teda skutečně zachránila. Máme na půdě pořád takový obrovský lodní kufry.
Eva v té době chodila do první třídy obecné školy a hrozící nebezpečí nijak zvlášť nevnímala. Snad jen vycítila napětí a znepokojení rodičů. Zůstala jí vzpomínka na okupaci na den, kdy vojska Wehrmachtu obsadila zbytek republiky, Čechy a Moravu. To jí bylo 7.
Tak došlo až do 15. března 39, kdy jsme ráno vstáli, než jsem měla jít do školy, byla jsem v první třídě, u rádia, všichni 3, maminka, tatínek a já, a rádio hlásilo, že právě k nám vstupuje německá armáda, no obsazení, že jsme německou říši. A tak se pamatuju, jaká jsem byla malá, trochu věcí jak toto, jak ty rodiče zůstali tak, jo, úplně drcení, jak když je praští něčí. A maminka mě říkala, běž, Evičko, k tatínkovi, dej mu pusu a pohlaď ho. A já jsem nešla. Já jsem nechtěla. A tatínek řekl, ale nechý. Běž s ní do školy, ať jí někdo po cestě neublíží, jakože jsem židovka. Protože tatínek mě, ať níž maminka věděla, přihlásil do židovské matriky. Neměl na to nárok, to měla spolu rozhodovat maminka s ním a ta by to byla nechtěla. Ta by byla chtěla, aby byla normálně bez vyznání. A když potom se maminka vrátila, tak tatínek už byl mrtvej, zastřelil se v ordinaci. Služebná řekla akorát, že slyšela ránu. No. Pak přišla taková děvčica pro mě do školy po přestávce, že mám jít domů. Po cestě mě řekla, co se stalo, a já se pamatuju, že jsem z toho vůbec neměla rozum. To bylo, když už přestalo být úniku, že?
Od 21. června 1939 platili v protektorátu norimberské rasové zákony. A židem byl podle nich každý, kdo měl aspoň 3 židovské prarodiče. Za žida byl však považován také míšenec, který měl jen 2 židovské prarodiče, avšak byl k 15. září roku 35 zapsán na židovské náboženské obci. To byl zřejmě Evin případ.
A pak teda se žilo pořád hůř a hůř. Samozřejmě služebná od nás i hned odešla, tak jinak by tam byla, protože už ordinace nebyla, už tam ne. Přišel tam nový lékař, takovej pan doktor Charvát, to byl Čech, ten si tu ordinaci pronajal, ale prostě maminka samozřejmě nemohla učit, maminka byla jaksi totálně nasazená v obilním skladu. Naštěstí byla v takové, byla vazba, tahala tam 50-kilový pytle, já bych s tím pytlem nepohnula ani kousek. No a s nikým jsem se nesměla stýkat, nikdo za mnou nesměl chodit. Potom byl 41. rok, tam začali k nám chodit jakýsi lidi v kožených kabátech, Němci, si gestapáci, ohlíželi tam barák, museli jsme tam mít německý nájemníky. A v září v 41. roce přišlo nařízení, že všichni Židi musí nosit hvězdy. Ježiš, pro mě to byla hrůza. Já jsem se styděla. Musela jsem tu hvězdu mít i v zahradě, protože maminka se bála, že by nás někdo udal. A potom takový ti muži v těch kožených kabátech se ukázalo, co chtěli, že matce chtěli sebrat celý majetek. Jo? ten dům, kde jsme žili a se zahradou a se vším všude. Takže na Vánoce jsme se museli do dvou dnů do 48 hodin, to byly Vánoce v 41. roce, tak to se musela matka se mnou někam vystěhovat. Neřeklo se kam, ale ven, jo. A nesměla si, osobní věci si mohla vzít, ale jinak nějaký nábytek taky.
Když Anu Zweigenthalovou vyhodili z rodinného domu, ocitla se ve svízelné situaci. Neměla kde být, neměla peníze a ještě musela chránit židovské dítě, které mimo jiné nesmělo chodit do školy. Ochota místních lidí ubytovat někoho, kdo měl na oblečení žlutou hvězdu, nebyla příliš vysoká.
No, tak nakonec matka měla tam dobrý přátelé v té vesnici, v těch Vranovicích. Tak nakonec se uvolil takový stařeček, pan pošmistr Petr Kůrka, který byl ve svém domku, který byl tak na dvě strany sám, tak říkal, no tak já vás s tou dcerkou vezu. Tam to byl trochu menší pokojík a taková komorka, jak ta kuchyň. No jo, ale teď šlo o to, že maminka byla dost prozíravá a on už tehdy šel první transport těch Židů. Tak si řekla, no to by našu Evu mohlo taky postihnout. Tak to udělala tak, že jako tam není toho pana pošmistra a nebyla a strčila tam mě, aniž o tom kdo věděl. To vědělo jenom maloučko lidí a matka byla takzvaně totálně nasazená. To bylo to štěstí, že ji nestrčili někam jinam, že ji nechali v téže vesnici. A tak ve dne tahala tam ve skladě ty pytle, ani myslím, nebyl Rudl tenkrát. A ráno tam zatápila, protože ten pan vedoucí byl z vedlejší vesnice, aby tam měl teplo. A večer po té práci mu dělala účetnictví, aby jí dal nějaké jídlo. No, popravdu dělala 24 hodin. A tam spávala, taky v té kanceláři, tam byl otoman, tam spávala. Ona se bála, aby neprozradila, kde já jsem.
Vypráví Eva Dubšíková, která nakonec celou okupaci přečkala v úkrytech. A to je konec dnešních příběhů 20. století, které byly věnovány výročí nacistické okupace Čech a Moravy 15. března 1939. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.